լռություն տիրեց։ Մացկոն լավ էր հասկանում, որ դրան առարկել չի լինի։ Եթե Դանուսկան մինչև այժմ մնացած լիներ հյուրանդի դուստր, մի կողմնակի աղջիկ, ծերունի ասպետը անտարակույս կսկսեր համոզել իր եղբորորդուն, որ ձեռք քաշի նրանից։ Այնինչ Սուրբ Պսակը նրան պարտավորեցնում էր որոնել։ Եվ Մացկոն երևի այդպիսի հարց չէր էլ տա, եթե ինքը ներկա եղած լիներ Պսակին։ Բայց քանի որ ներկա չէր եղել ոչ նշանադրությանը, ոչ Պսակին, նա հյուրանդի դստերը համարում էր մի սովորական աղջիկ։ «Այդ իհարկե այդպես է», խոսեց նա քիչ հետո։ «Ինչ որ ես կարող էի հարցնել այն երկու օրում, հարցրի. Իսկ դու ինձ ասացիր, որ ոչինչ չգիտես»։
«Այո, ես ոչինչ չգիտեմ»։
Բացի այն, որ իմ գլխին աստծո ցասումն է կախված։ Հանկարծ գլավան տեղում նստեց արջի մորթու վրա և սկսեց ուշադիր ու կենտրոնացած ականջ դնել։ Իսկ Մացկոն ասաց. «Քանի դեռ քունը քեզ չի հաղթել, պատմիր, թե ինչ տեսար, ինչ արիր և ինչ իմացար դու Մալբորգում»։ Զբիշկոն հետ տվեց մազերը, որոնք նա վաղուց չէր կտրել։ Ուստի և այնքան էին երկարել, որ աչքերն էին թափվում։ Մի ռոպե լուռ նստեց, ապա սկսեց պատմել. «Երանի թե ես այնքան բան իմանայի իմ Դանուսյայի մասին, որքան գիտեմ Մալբորգի մասին. դուք հարցնում եք, ինչ տեսա ես այնտեղ. Տեսա Օրդենի անսահման հզորությունը, որին պաշտպանում են բոլոր թագավորները ու բոլոր ժողովուրդները. Եվ չգիտեմ, կարող է արդյոք որևէ մեկը դիմադրել նրան. Ես տեսա մի ամրոց, որպիսին երևի հռոմի կեսարն էլ չունի. Տեսա զինված վանականների, ասպետների ու կնեղտների բազմություններ, մասունքներ, որպիսի հռոմի Սուրբ Հայրն ունի. Եվ կասեմ ձեզ, որ նույնիսկ սիրտս քարանում էր, երբ մտածում էի, կարելի է պայքարել սրանց դեմ. Ով կարող է հաղթել սրանց, ով կդիմանա սրանց դեմ, ում չի խորտակի սրանց ուժը»։
«Հենց մեզ, գրողի ծոցը գնան նրանք», չդիմանալով գոչեց գլավան։
Մացկոյին նույնպես Բիշկոյի խոսքերը տարօրինակ թվացին, և թե պետ նա ուզում էր լսել երիտասարդի բոլոր արկածները, բայց եվ այնպես ընդհատեց նրան ու ասաց.
«Իսկ դու մոռացել ես Վիլնուն. քիչ ենք մենք նրանց հետ ընդհարվել վահան-վահանի, երես-երեսի. մոռացել ես, թե ինչպես դժկամությամբ էին նրանք կռվում մեզ հետ, ինչպես էին գանգատվում մեր համառությունից, ասելով, թե քիչ է ձիուն տանջել կամ նիզակը կոտրել, այլ ստիպված են կամ ուրիշի գլուխը կտրել, կամ իրենց գլուխը տալ. Չէ, որ այնտեղ նրանց հյուրերն էլ կային, որոնք նույնպես կռվի էին հրավիրում մեզ և խայտառակված հեռանում. Այդ ինչ ես դու այդպես թթվել»։
«Ես չեմ թթվել. ես կռվել եմ Մալբորգում, որտեղ լուրջ մրցություններ եղան, բայց դուք չգիտեք նրանց ամբողջ զորությունը»։
Ծերունին նույնիսկ բարկացավ.
«Իսկ դու գիտես լեհական ամբողջ զորությունը»։ «Դու տեսել ես բոլոր գնդերը միասին»։ «Չես տեսել»։ «Գերմանացիների զորությունը հիմնված է բռնության ու դավաճանության վրա. այնտեղ չկա նույնիսկ մի թիս հող, որ իրենց պատկանի»։ «Մեր իշխաններն ընդունեցին նրանց, ինչպես ընդունում են աղքատ մարդուն, ապաստան տվին. իսկ նրանք տեղները պնդացնելուց հետո կատաղած շների պես կծեցին այն ձեռքը, որ կերակրել էր իրենց. դավաճանությամբ զավթեցին հողը, գրավեցին քաղաքները. ահա և նրանց ամբողջ ուժը. Բայց թեկուզ աշխարհի բոլոր տիրակալները նրանց օգնության գան, վրա կհասնի դատաստանի ու հատուցման օրը»։
«Դուք ինձ պատվիրեցիք ասել այն ամենը, ինչ ես տեսել եմ, իսկ հիմա զայրանում եք»։
ավելի լավ է ես լռեմ, ասաց Բիշկոն։ Մատկոն մի պահ բարկացած փնչացնում էր, բայց շուտով հանգստացավ ու ասաց.
Բայց միթե այդպիսի բան չի լինում. Տեսնում ես, անտառում կանգնած է մի սոճի, ասես անխորտակ աշտարակ լինի, թվում է, թե դարեր կանգնած կմնա. Բայց հենց որ կացնի գլխով մի լավ թրխկացնում ես, տեսնում ես, որ մեջը փուչ է, փշուրներն են թափվում նրանից. Տևտոնական հզորությունն էլ այդպես է. Բայց ես քեզ ասացի պատմիր, թե ինչ ես արել այնտեղ և ինչ ես իմացել. Ասում ես, լուրջ կռիվ ես ունեցել այնտեղ։
Ունեցել եմ։
Սկզբում նրանք ինձ ընդունեցին մեծամտորեն և անբարյացակամ, որովհետև արդեն իրենց հայտնի էր, որ ես մենամարտել եմ Ռոդգերի հետ։ Գուցե և իմ բանը վատ կլիներ այնտեղ, բայց ձեռքիս իշխանի նամակն ունեի, և նրանց կատաղությունից ինձ պաշտպանում էր պարոն Դելորշը, որին նրանք հարգում են։ Հետո խնջույքները ու մրցությունները սկսվեցին, և այդտեղ իմ բանը հաջողվեց։ Դուք երևի լսել եք, որ մագիստրի եղբայր Ուլրիխը ինձ սիրեց, և մագիստրի գրավոր կարգադրությունը տվեց ինձ Դանուսկային ազատելու մասին։
«Պատմում էին մարդիկ», ասաց Մացկոն, «որ Ուլրիխի ձիու փորքաշը կտրվել է. Իսկ դու այդ նկատելով չես ուզեցել հարցակվել նրա վրա»։
Ես արդեն նիզակս վեր էի բարձրացրել, բայց չհարվածեցի, ձեռքս հետ քաշեցի, և դրանից հետո նա սիրեց ինձ։
Է, ողորմած աստված,
նրանք ինձ կարևոր նամակներ տվին, որոնց զորությամբ ես կարող էի ամրոցից ամրոց շրջել ու որոնել։ Ես կարծում էի, թե արդեն վերջացավ իմ վիշտ ու տառապանքը, բայց ահա նստած եմ այստեղ, այս վայրի երկրում, անվստահ, թախծի ու տխրության մեջ, որ օրեցօր ավելի ու ավելի է դառնանում։ Այստեղ նա լռեց, ապակրակի մեջ մի փայտ նետեց այնպիսի ուժով, որ վառվող ածխակոթից կայծեր ցայտեցին, և ասաց. «Եթե այն աղջիկը հիմա տնքում է մի որևէ ամրոցի մեջ, և կարծում է, թե ես իրեն մոռացել եմ, ավելի լավ է հենց տեղն ու տեղը մեռնեմ»։ Նրա մեջ այնքան անհամբերություն ու կսկից էր կուտակվել, որ ասես սուր տանջանքով լցված, նորից սկսեց տաշեղներ նետել կրակի մեջ, իսկ Մացկոն ու Գլավան մնացել էին զարմացած, որովհետև չէին էլ ենթադրում, թե նա այդքան սիրում է Դանուսյային։
«Հանգստացիր», գոչեց Մացկոն, «ավելի լավ է պատմիր, թե հետո ինչ արիր դու այդ նամակով. Միթե կոմտուրները չէին ուզում կատարել մագիստրի կարգադրությունը»։
«Հանգստացեք, Տերին», խոսեց Չեխը, «աստված ձեզ մխիթարություն կտա, և երևի շատ շուտով»։ Զբիշկոյի աչքերում արցունքներ շողացին, հետո մի փոքր հանգստանալով նա ասաց. «Այդ նզովյալները իմ առաջ բաց էին անում ամրոցների ու զնդանների դռները. ես ամեն տեղ եղա, ամեն տեղ որոնեցի»։ Բայց ահա բռնկեց պատերազմը, և Հերդավիում Վոյտ ֆոն Հայդեկը ինձ ասաց, որ պատերազմի ժամանակ գործում են ուրիշ օրենքներ, և խաղաղ ժամանակ տրված արտոնատղտերը այժմ կորցնում են իրենց ուժը. Ես նրան իսկույն մենամարտի հրավիրեցի, բայց նա իմ մարտահրավերը չընդունեց, և հրամայեց վռնդել ինձ ամրոցից»։
«Իսկ ուրիշ ամրոցներում», հարցրեց Մացկոն։
«Ամեն տեղ էլ նույնը. Կրոլևցի կոմտուրը, Հերդավի Վոյտի պետը, մագիստրի նամակը նույնիսկ կարդալ չուզեց»։ «Որ պատերազմ է, պատերազմ է», ասաց նա, և ինձ խորհուրդ տվեց հեռանալ, քանի դեռ գլուխը ստեղն է։ «Ուրիշ տեղեր էլ հարց ու փորձ արի, ամեն ուրեք նույնը»։
«Հիմա հասկանում եմ», ասաց ծերունի ասպետը։ տեսնելով, որ բան դուրս չի գալիս, դու որոշել ես գնալ այնտեղ, որտեղ կոնե վրեժ լուծելու առիթ կարող է լինել։
Այո, պատասխանեց Վիշկոն։ Ես մտածում էի նաև, որ մենք գերիներ կբռնենք և մի քանի ամրոց կգրավենք, բայց այստեղի զորականները ամրոց վերցնել չեն կարողանում։
Երբ իշխան Վիտոլդը կգա, այն ժամանակ ուրիշ կլինի։
Տա աստված։
Նա կգա։ Մազովյան պալատում ես լսել եմ, որ գալու է։ Գուցե և թագավորի և լեհական բոլոր ուժերի հետ։
Խոսակցությունն ընդհատվեց Սկիրվոիլոյի գալու պատճառով, որը ստվերի միջից անսպասելիորեն դուրս գալով ասաց.
Ելնում ենք արշավի։
Այս լսելուն պես ասպետները իսկույն ոտքի թռան, իսկ Սկիրվոիլոն նրանց դեմքին մոտեցրեց իր վիթխարի գլուխը և կամացուկ ասաց.
Նորություն կա։ Նոր Կովնոյին օգնություն է գալիս։ Երկու ասպետ բերում են կնեղտներ, անասուններ և սայլերով մթերքներ։ Մենք նրանց մեր ձեռքը կգցենք։
Ուրեմն, նեմանն անցնելու ենք, հարցրեց Բիշկոն։
Այո, ես գիտեմ, որտեղ է ծանծաղուտը։
Իսկ ամրոցում գիտեմ, որ օգնություն է գալիս։
Գիտեն, և ընդառաջ դուրս կգան։
Նրանց դուք կխփեք։ Եվ նա սկսեց բացատրել, թե որտեղ պիտի դարան մտնեն, որպեսզի անակնկալ հարվածեն ամրոցից դուրս եկողներին։ Նա ուզում էր միաժամանակ երկու ճակատամարտ տալ ու վրեժ լուծել վերջին անհաջողությունների համար, և այդ հեշտ էր իրականացնել, մանավանդ որ վերջին հաղթանակից հետո թշնամին իրեն բոլորովին ապահով էր զգում։ Սկիրվոիլոն լեհ ասպետներին ասաց, թե երբ և ուր պիտի հասնեն նրանք, իսկ մնացածը թողնում էր նրանց քաջությանն ու հնարամտությանը։ Նրանց սրտերը լցվեցին ուրախությամբ, որովհետև իսկույն հասկացան, որ իրենց հետ փորձված ու խելացի առաջնորդ է խոսում։ Խոսակցությունը վերջացնելուց հետո Սկիրվոիլոն նրանց պատվիրեց հետևել իրեն և վերադարձավ իր նումը, որտեղ նրան սպասում էին իշխանները և հարյուրապետ բոյարները։ Այնտեղ նա կրկնեց նախկին կարգադրությունները և տվեց նորերը, ապա եղջերափողը շուրթերին մոտեցնելով բարձր ու սուրսուլոց հարցակեց, որը տարածվեց ճամբարում մի ծայրից մինչև մյուսը։ Այս ձայնի վրա մարմարող խարույկների շուրջը եռուզ էր սկսվեց։ Մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ բռնկում էին կայծերը, ապա շողշողում էին կրակները, որոնք ռոպե առ ռոպե ավելի պայծառանում էին, և դրանց լույսի տակ երևում էին զորականների վայրի կերպարանքները, որոնք հավաքվում էին զենքի կույտերի մոտ։ Անտառը ցնցվեց ու արթնացավ։ Շուտով նրա խորքերից լսվեցին ձիերը դեպի ճամբար քշող ձիապանների աղաղակները։